A piques estamos de finalizar o mes de xullo. Son días de moito tránsito nas estradas galegas en xeral e nas de Lugo en particular. Agardamos milleiros de desprazamentos. Sen dúbida, a mellor recomendación para os conductores é a prudencia. Cada ano producense centos de accidentes, algúns con consecuencias mortais, algúns evitables. Acompáñanos o xefe provincial de tráfico aquí na provincia de Lugo, Alberto Rodríguez. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, isto é así, non? Moitos deses accidentes son evitables.
Sí, temos que ter en conta que normalmente a maior parte dos accidentes que ocurren nas estradas galegas e nas estradas do Estado son, por decirlo de unha maneira, teñen un culpable no conductor. Entonces, se o conductor pon toda a súa parte, os accidentes podense evitar.
Uh-huh. E como imos en relación co ano pasado no que se refire a siniestralidade viaria aquí na nosa provincia?
Bueno, calquer fallecido e ido grave é unha mala consecuencia, é unha mala noticia, pero bueno, tendo en conta a fecha que nos encontramos, no 2023 encontrábamos con 12 fallecidos e 49 heridos graves, e a día de hoxe, nesta misma fecha, estamos con 10 fallecidos e 23 heridos graves. Que conclusión podemos sacar de eso? Pois que temos 2 fallecidos menos con respecto ao ano 2023 e 26 heridos graves menos con respecto ao ano 2023. Pero bueno, como acabo de decir, que el fallecido ou herido grave é unha mala noticia, e desde a DGT estamos poniendo todo por nosa parte para lograr o objetivo fundamental de 0 fallecidos e 0 heridos graves por accidente de tráfico.
¿Cales son as principais causas deses accidentes?
Bueno, as principais causas neste ano 2024 son as que casi todos coñecemos. A primeira causa son as distraccións, sobre todo as provocadas polos teléfonos móviles. A segunda causa é conducir baixo os efectos do alcohol. E a terceira causa, que é algo que sí que nos sorprende, é a conducción baixo os efectos do cansancio ou sono. E a presencia de animais na vía. Pero sobre todo sí que nos causa sorpresa, porque é unha terceira causa a conducir baixo a somnolencia ou cansanzo. Por tanto, sí que gustaríame recalcar que a xente conduzca descansada e unha vez haya dormido correctamente.
O outro día tiñamos aquí na redacción unha discusión sobre este tema. Quen ten máis accidentes, as persoas mozas ou os maiores?
Pois podemos decir que a día de hoxe, no ano 2024, os fallecidos donde máis se concentran son en persoas de máis de 45 anos e dentro de elas, lixeiramente, en persoas con máis de 65 anos. Os heridos graves, sobre todo, ocurren en persoas entre os 46 e os 65 anos.
Uh-huh. E os accidentes, Alberto, son máis ou menos graves? É dicir, xa sabemos a porcentaxe que temos de accidentes, pero me refiro ás consecuencias desos accidentes. Son máis ou menos graves que no pasado?
Bueno, sigue se mantendo a mesma tendencia. A verdade que os accidentes, un dos factores máis importantes nos accidentes é conducir baixo os efectos do alcohol e das drogas, porque cando temos un accidente isto disminúe a capacidade do noso corpo, e outras variables moi importante é a velocidade. A maior velocidade, maior é a forza que existe nun accidente de tráfico e que o noso corpo ten que soportar. Pero siguen sendo os accidentes con respecto a 2023-2024, siguen sendo igual de graves, non vemos un repunte.
Hai uns días houve un accidente cun tractor aquí en Lugo, continúa vendo accidentes con tractores. Cal é o perfil das víctimas, Alberto?
O perfil sobre todo o perfil das víctimas, estamos vendo que os accidentes, temos que señalar que a día de hoxe, en 2024, non houve como tal un accidente de tráfico. Os accidentes que suelen ocurrir con tractores son en fincas privadas, suelen ser as víctimas, suelen ser personas que están traballando nas zonas rurales, suelen ser personas maiores de 65 anos, en concreto personas xubiladas, que, pois, por exemplo, están traballando na súa finca, por tanto, tampouco se consideran que os accidentes en tractores sean moi siniestros laborais, non como sinalo, suelen ser en fincas privadas, unha persoa xubilada que está traballando nas súas fincas. Suelen ocurrir cando se realizan tarefas agrarias e tamén, aunque este ano non hubo ningún, en desplazamentos. O que me gustaría señalar desde a DGT que a día de hoxe non temos ningún accidente de tráfico con tractores como tal.
En esos desplazamentos dos que falas, Alberto, ¿hay algún tipo de medida de precaución que se pueda adoptar para evitar sinistros?
Bueno, existen moitas medidas, entre as cales, pues, gustaríame señalar que, pues, unha boa señalización para ser visto tanto de día como de noite, tamén dispoñer de cinturón de seguridade, aunque non é obligatorio, pero sí que implica unha maior seguridade, pues, tamén dispoñer de reposacabezas para, en caso de colisión, a persoa conductora do tractor saia despedida hacia atrás, e circular arrimado á dereita ou máis pegado ao arcén co fin de estar ocupando o carril de circulación o menos posible, o espazo menor, por parte do conductor de tractor, pues, prestar especial atención aos peatos e ciclistas que poden circular por o arcén mentras eles están circulando. Tamén gustaríame sinalar que, bueno, a Xunta de Galicia, en colaboración coa DGT, a Garda Civil de Tráfico, puxo en marcha unha campaña para alertar sobre os riscos do tractor, con especial énfasis, como sinalo, na zona rural, porque é onde ocurren a maior parte dos accidentes, que non son de tráfico, pero son accidentes con tractor.
Pois, Odito, milleiros de desplazamentos nos próximos días polas estradas de Lugo. Moitísima precaución e espregamos a todos os conductores. E, por suposto, damos as grazas ao xefe provincial de tráfico de Lugo, Alberto Rodríguez, por acompañarnos estes minutos aquí na radio. Unha aperta, graciñas.
Moitas gracias a vos.